Tänään päivän blogissa teologian tutkija ja arajopaki.fi-verkkolehden päätoimittaja Rope Kojonen.
Joskus väitetään, että tieteellinen ihmiskäsitys tekisi sitä edeltävät uskonnolliset käsitykset ihmisestä tarpeettomiksi. Aikanaan esimerkiksi biologi Richard Dawkins väitti, että evoluutiobiologiaa edeltäneet ajatukset ihmisyydestä ovat arvottomia, eikä niillä ole enää kuin historiallista merkitystä. Teoksessaan Geenin itsekkyys Dawkins lainasi kolmea kysymystä. Mikä on ihminen? Mitä varten olemme olemassa? Ja mikä on elämän tarkoitus? Dawkins väitti sitten, että vasta evoluutiobiologia teki mahdolliseksi vastata kysymyksiin totuudenmukaisesti. Kun kuitenkin katsomme Dawkinsin vastausta, niin huomaamme sen menevän hieman tieteen tuolle puolen. Dawkinsin mukaan olemme näet pohjimmiltamme vain itsekkäiden geeniemme kuljetus- ja lisääntymiskoneita. Tämä on olemassaolomme perimmäinen tarkoitus. Kaikki kulttuurimme, rakkautemme, kaikki se ei pohjimmiltaan tähtää mihinkään muuhun kuin siihen, että saisimme geenimme eteenpäin. No, tämä Dawkinsin käsitys on sopiva esimerkki siitä, kuinka tällainen niin sanottu tieteellinen käsitys ihmisyydestä voi kuitenkin todellisuudessa olla pikemminkin filosofista tulkintaa luonnontieteestä. Ja toinen luonnontieteilijä voi hyvin tehdä toisenlaisen tulkinnan. Kirjassaan Dawkins kuvailee geenejä runollisin sanakääntein kuvaten näin. Geenit parveilevat suurissa yhteisöissä turvassa valtavien kömpelöiden robottien sisällä. Piilossa ulkopuoliselta maailmalta, yhteydessä siihen vain vaivalloisten epäsuorien reittien kautta ja vaikuttaen siihen kauko-ohjauksen välityksellä. Ne geenit ovat meissä kaikissa, ne loivat meidän sielumme ja ruumiimme, ja geenien säilyminen on olemassaolomme perimmäinen tarkoitus. Biologi Dennis Noble kuitenkin huomauttaa, että ainoa varsinaisesti kokeellinen lause tässä edellisessä kuvauksessa on se, että geenit ovat meissä kaikissa. Nobel kirjoittaa Dawkinsin kuvauksen uusiksi siten, että tämä kokeellinen sisältö on sama, mutta filosofinen tulkinta eri. Eli geenit ovat ansassa suurissa yhteisöissä vangittuna älykkäiden olentojen sisällä. Ne ovat ulkopuolisen maailman muokattavissa yhteydessä siihen mutkikkaan prosessin kautta, jossa toiminnot syntyvät taianomaisesti. Ne geenit ovat meissä kaikissa. Me olemme se järjestelmä, joka sallii niiden koodin tulla luetuksi. Niiden säilyminen riippuu täysin siitä ilosta, jota koemme lisääntyessämme. Me olemme geenien olemassaolon perimmäinen tarkoitus. Näissä kuvauksissa tämä empiirisesti varmennettava osuus, eli ne ovat meissä kaikissa, on sama, mutta kuvattu ihmiskäsitys on päinvastainen. Itse asiassa tosin Noblen kuvaama organismikeskeinen käsitys on nykybiologiassa valitsevampi kuin Dawkinsin teoksessaan kuvaama geenikeskeinen näkemys. Noble korostaa geenien määräyden sijaan solujen ja eliöiden roolia geenien käyttäjinä. Noble vertaa ihmisen 20 000 geeniä valtaviin 20 000 pillin urkuihin. Urkupillit ovat välttämättömiä musiikin soittamiseksi, mutta eivät itse määrää sitä, millaista musiikkia uruilla soitetaan. Samaan tapaan geenien käyttötapa on olennainen elämän musiikin ja ihmisen 200 erilaisen solutyypin rakentamisessa. Silti esimerkiksi ihmisen aivosoluissa ja luusoluissa on molemmissa sama DNA, samat geenit, mutta solut ovat hyvin erilaisia, koska ne käyttävät näitä geenejä eri tavalla. Näin siis geenit ovat riippuvaisia ympäröivästä eliöstä ja toisinpäin. Ehkä yllättäen Dawkins kuitenkin päättää geenin itsekkyydessä korostamalla ihmisen ainutlaatuisuutta. Vaikka hän siis katsoo, että meidät on rakennettu vain geenien kuljettajaksi ja kasvatettu, tätä varten hän kuitenkin jatkaa toteamalla, että meillä on voima kääntyä luojemme vastaan. Me ainoana lajina maan päällä, Dawkins kirjoittaa, voimme kapinoida itsekkäiden kopioiden hirmuvaltaa vastaan. No, esimerkiksi käyttämällä ehkäisymenetelmiä. Tai esimerkiksi toimimalla epäitsekkäämmin kuin pelkkä lisääntyminen edellyttäisi. Dawkinsin mukaan tämän mahdollistaa evoluution lahjana saamamme ainutlaatuinen järki. Eli voimme jotenkin löytää merkitystä myös evoluution kannalta tarpeettomista asioista. Dawkinsin kertomuksessa tosin jää hieman epäselväksi, miksi evoluutio olisi antanut meille tällaisen luonnonvalinnan kannalta tarpeettoman kyvyn. Lopulta hänen ajatuksensa ihmisen ainutlaatuisuudesta on kylläkin lopulta yllättävän samanlainen myös kristillisten ihmisen ainutlaatuisuutta korostavien näkemysten kanssa. Ihmiselle on hyvässä ja pahassa ainutlaatuiset mahdollisuudet.
Päivän blogissa puhui teologian tutkija ja arajopaki.fi-verkkolehden päätoimittaja Rope Kojonen.